30 день травня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Маємо 4 великих теми до обговорення, а я, як зазвичай, називаюся Олег Білецький. Отже, про що йтиметься? Сили оборони пішли у новий наступ на Олександрівському напрямку, про це стало відомо напередодні. Аналітики Deep State пишуть про щонайменше 46 квадратних кілометрів відбитих територій. Цим замить розпочнемо. Потім поговоримо про напругу на лінії Київ-Варшава. Кароль Навроцький закликає забрати у Володимира Зеленського найвищу державну нагороду Польщі – орден Білого Орла. Про причини і наслідки поговоримо за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. Парламентаризм по-українськи, про нього згадаємо. За понад 6 років через Верховну Раду пройшло майже 15 тисяч законопроєктів і постанов, і приблизно кожен третій з них був ухвалений. Як оцінювати таку ефективність? Наступну годину відкриємо дослівно цим питанням. Ну і на фінал зовнішня політика. Росія хоче завести до Вірменії 100 тисяч виборців, які голосуватимуть проти Нікола Пашиняна, чинного прем'єра, пише Reuters. Що на це скажуть у Вірменії, а що у Вашингтоні? Це теж важливе питання, і ми його озвучимо наприкінці нашої зустрічі. Вона тільки-но розпочинається, і тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це Денис Попович, військовий аналітик. Денисе, мої вітання, доброго дня.
Доброго дня.
Отже, Олександрівський напрямок, там Збройні Сили України мають успіх. Я вже сказав про 46 квадратних кілометрів звільненої території. Тут я посилаюся на аналітичний проєкт Deep State. Вони фактично, скажімо так, в цій своїй аналітиці спираються на інформацію від Генерального штабу Збройних Сил України. Що ви скажете про цей поступ і завдяки чому це стало можливим?
Це доволі така давня операція, вона не сталася моментально. Послідовні дії наших сил оборони, і вони призвели до звільнення такої території. Вона порівняно невелика, 46 квадратних кілометрів, хоча це звільнена територія, вона ще більше нівелює успіхи в лапках російської армії. В будь-якому разі це тактичне просування контрнаступом. Зараз багато кажуть, що це контрнаступ. Ні, не це контрнаступ, на жаль, це поки що не контрнаступ, це контратака. Наслідок контратак наших сил.
Разом з тим, чи можемо ми говорити про те, що це такий претекст до подальших дій, до відбиття ворога саме там на південному сході України, Олександрівський напрямок?
Ну, претекстом подальших дій, я так сподіваюся, більш масштабних наших дій для звільнення наших територій на півдні, зокрема на півдні, я вважаю оці послідовні дії щодо знищення логістики на логістичних шляхах. На так званій трасі Новоросія, як росіяни їх називають, це траса від російського кордону до Маріуполя, далі до Мелітополя, повз Бердянськ і далі до тимчасово окупованого Криму. От ці от послідовні удари ми зараз бачимо все більше і більше відео вантажівок, бензовозів, які палають на цих трасах. От на мій погляд, це і є претекст до подальших дій щодо наступів на півдні, зокрема на півдні. Коли ми кажемо про захисні наші дії на сході, Покровський напрямок, Слов'янський напрямок, Слов'янсько-Краматорський напрямок, тут ми можемо казати про ці ж удари на трасах, які відповідають за логістику на цих напрямках. Це ми чули близ Вуглегорська, близ Дебальцева, на трасі Донецьк-Маріуполь, на північ від так званої траси Новоросії і так далі.
Ось ця траса, про яку ви згадали, напередодні з'явилися дуже цікаві кадри, як на мене показові, та, коли там, значить, ніби якісь попи російські освячують цю дорогу для того, щоб туди не долітали дрони. Ну, кадри, знаєте, з іронією можна на них дивитися, іронічно можна їх трактувати, але чи правильно я розумію, що, в принципі, зараз, окрім як вивести на дорогу попів, іншої протидії вони так, направду, там не мають, та?
Так, на сьогодні в них мало. Окрім попів, в них мало варіантів, вони не були до цього готові.
Давайте поговоримо про те, що відбувалося на території Росії упродовж цієї ночі. Таганрог – це Ростовська область, і Армавір – це Краснодарський край. Ну, відносно там в близькій відлегості від українських кордонів обидва цих пункти знаходяться. Обидва цих міста зазнали атаки безпілотників. Місцеві пабліки пишуть про пожежу на території порту і нафтокомпанії. І за даними моніторингових ресурсів, вибухи було чути в різних районах міста, зокрема поблизу Таганрозької Затоки. Це про Ростовську область, якщо говорити. Чим цікаві нам і ті агломерації, і конкретно ті об'єкти, які були заатаковані?
об'єкти нафтової інфраструктури. Передусім продовжимо чудову практику. Плюс там був, там було військове підприємство, знищено, наскільки я розумію, літак Ту-142. Це потенційно новий літак, який призначений для знищення, для полювання на атомні підводні човни. Ну, нема атомних підводних човнів, так, у нас. І, наскільки я розумію, цей літак конкретно не використовувався, літаки цього типу не використовувався конкретно проти України, хоча він чимось схожий на Ту-95, і його експлуатація мало чим відрізняється в цьому сенсі. Але це означає, що це військова ціль, мінус один літак теж.
Ну, теж непогано.
Крім того, перед включенням я ще побачив свіже повідомлення про те, що був атакований танкер тіньового флоту силами безпілотних систем. Тобто це теж цю скарбничку ми кладемо.
Ту-142 літак, ви вже про це сказали, я просто ще раз хотів би наголосити, там навіть про два літака попередньо повідомляється на аеродромі, це військове летовище в місті Таганрог. Та, те, що росіяни роблять зараз останнім часом, висилаючи дрони, ну, південь був за підмасованою такою атакою минулої ночі, і попередньої теж ночі, і ось ця історія з дроном, який врізався в будинок, в житловий будинок на території Румунії. Як ви бачите цю ситуацію, тому що була вже комунікація на найвищому рівні обох президентів, і Румунія не виключає, що то міг бути, що цей дрон міг полетіти по такій траєкторії через те, що було намагання збити його саме українською ППО.
У будь-якому разі причиною цього, як би цей дрон не опинився на території Румунії, причиною цього є дії Російської Федерації. Це 100%, бо якби не дії Російської Федерації, не було б цього дрона. Там не довелося його збивати і не було б, в принципі, його появи. Тому це ще один сигнал для Альянсу, що треба їм бути більш активними. Так, вони, Румунія там казала про те, що є підстави для порушень 4 статті Уставу Альянсу. У мене досі питання, чому цей дрон не був збитий пілотами румунських ФПС, бо підіймалися літаки в повітря. Якби вони його збили, то вони мали дозвіл на це, і не було б цього випадку сумного дуже в цьому місті. Але, наскільки я знаю, це ж не перший випадок, коли дрони потрапляють на територію Румунії, взагалі на територію держав, які відносяться до Альянсу. Хоча на мій погляд, там якоїсь більш різкої реакції з боку Альянсу не буде.
Ну, бачите, ось ця розмова, про яку я говорив президента Зеленського з його румунським відповідником Нікошуром Даном, після неї румунський лідер говорить про те, що домовились прискорити співпрацю між Києвом та Бухарестом у галузі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів, які можна швидко розгорнути. Тобто, з того, що я розумію, це радше історія про так звані антидрони чи там дрони-перехоплювачі, тобто в цей бік зараз дивляться, так?
Ну так, дрони-перехоплювачі – це найбільш ефективна історія. Плюс мобільні вогневі групи – це те, що можна зробити відразу. Бо все ж таки літак – це літак. Він дорожчий, там, поки він долетить і так далі. Ну, ми знаємо досвід Польщі по знищенню дронів у вересні минулого року. Літак, там, ракета, яка коштує мільйон авіаційна, мільйон доларів, проти дрона, який коштує 50-70 тисяч доларів, це безумовно. З точки зору економіки війни це вкрай невигідно. Ну і плюс ще одну дію з боку Румунії можна відзначити в цьому сенсі. Наскільки я чув, російське консульство буде розпущено на території цієї країни.
Ну, але це дипломатична реакція. Я не знаю, чи... Точніше, я знаю, так направду. Я думаю, і ви знаєте, що росіяни таких рухів не считують. Ну, тобто, мова, класична мова для них не є мовою. Тобто, там треба діяти конкретно силою. Та? Тобто, в принципі, ми не можемо... Там, я просто доведу цю тезу, та, що ми не можемо зараз розраховувати на те, що росіяни після того, як це консульство буде розпущене, що вони, от знаєте, змінять свій підхід. Я про це лише говорю.
Ні, ми на це, на жаль, не можемо розраховувати. В цій ситуації дипломатичні кроки і вербальні кроки, які є традиційними, значить, в таких, ну, традиційними для Європи, в таких випадках вони вже давно не діють. Потрібні силові кроки, але зараз я знову ж таки хочу повторитися. Я не бачу можливості для більш різких рухів з боку Альянсу і з боку Євросоюзу проти Росії.
А, до речі, як до цього належить ставитись? Тому що можна говорити про те, що це просто десь там, знаєте, околиці, і от воно залетіло, околиці країни НАТО, околиці Альянсу, ну, буває, та? Можна на це натомість дивитися, як на, знаєте, певний діагноз, я не хочу слово патологія тут вживати, але на певний діагноз щодо оборонності Альянсу і здатності боронити всі свої терени, так направду, від краю до краю.
Ну, тут, знаєте, радше питання не до нас з вами, не до мене, не до вас. Це вже питання більшою мірою до представників Альянсу. Як їм треба на це реагувати, як взагалі вони на це готові реагувати? Те, що вони зараз не мають такого ступеню готовності на рівні українського, щоб реагувати на ці дрони, я про це казав неодноразово. Зараз жодна країна, член Альянсу, не має тих рецептів, які має Україна для того, щоб відбувати потужні дронові атаки. Один-два дрони, окей, вони піднімуть літаки. І, може, їх заб'ють. 10 дронів вони заб'ють. А 1000 дронів вони заб'ють? Ні, питання на сьогодні від'ємне.
До речі, щодо атак, ввечері з'являлася інформація про те, що росіяни можуть готувати масований обстріл, черговий масований обстріл, і багато хто припускав, що ця ніч могла би якраз ознаменуватися ось цими ударами. Ну, менше з тим, ці удари були, але, наприклад, в Києві ніч минула спокійно, так? Що ви скажете про, по-перше, нашу готовність, і чи можемо ми на якісь, ну, скажімо так, зовнішні фактори орієнтуватися, розуміючи, буде, не буде, буде в якій перспективі і так далі. Тобто звідки береться ось ця експертиза?
Ну, це розвідувальні дані, це дані про пересування літаків, про перевозування літаків, про дислокацію, про спорядження цих літаків ракетами, про спорядження іскандерів балістичними ракетами, про виготовлення дронів і так далі. Вчора ввечері він скидався на те, що масована атака може бути, почалися пуски дронів. Почалися пуски крилатих ракет, пам'ятаємо, вони там літали Київською областю. Балістика була запущена, ну, одна ракета, щоправда. Крім того, ну, були удари в тому числі і по південному регіону, зокрема по Одеській області. Ну, багато що вчора вказувало на готовність до атаки. Більше того, були попередження конкретні від розвідки, що атака відбудеться. Але вона не відбулася, хоча ми не будемо розслаблятися. Я думаю, що питання часу, коли це станеться.
Тобто, до речі, от якщо ми говоримо про готовність, про переміщення цих літаків, це, ну, можна десь там порівняти, я не знаю, чи ви з цим погодитесь, але з зарядженою зброєю. Але те, що вона не вистрілила, наприклад, вчора ввечері, ну, то це не означає, що на цей курок не можна буде натиснути будь-якої секунди. Тобто, ситуація є такою, що, в принципі, все переміщено, підготовлено, і тільки питання, коли росіяни натиснуть цю там умовну фігуральну кнопку, так?
Так, абсолютно. Ситуація така, що все готово, ну, практично все. І питання лише в тому, коли вони розрядять цю готовність.
Угу. Ну, я думаю, це важливо теж розуміти людям, які нас чують, тому що, ну, є певна категорія, яка легковажить, яка, знаєте, ставиться до цього тільки і виключно як до інформаційних потоків. Ну, казали вчора, а сьогодні не кажуть, то це означає, що нібито небезпека минула. Так не є. Небезпека не минула, і треба це розуміти. Знову перенесемося на територію Росії, тільки, правда, подалі. Ямало-Ненецький автономний округ, там напередодні вперше оголошували ракетну небезпеку. Цей округ знаходиться на відстані 2000 кілометрів від кордону з Україною. Ну і напередодні сили оборони, українські сили оборони уразили дронами Волгоградський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3. Це так само інформація від Генштабу Збройних сил України. Далекий засяг. Наскільки ми активно зараз його використовуємо?
То, коли ми кажемо про Ямал, там є цікавий об'єкт, так званий Ямальський хрест. Це перетин в одній географічній точці знаходиться перетин 17 важливих газопроводів високого тиску. Якщо його уразити, ну, так от кажуть, от багато таких і думок, така, знаєте, голка Кащеєва. Якщо його уразити як слід, критично уразити, то може впасти тиск усій газотранспортної системи Російської Федерації, величезні збитки і, ну, суттєве, скажімо так, зниження газопостачання для багатьох російських регіонів. І про це Ямальський хрест дуже багато кажуть. Хоча є інша думка, яка полягає в тому, що він так, там не так все і просто. Тобто його дуже важко буде уразити через те, що там є певна глибина залягання і так далі. Але той факт, що ми почали цим об'єктом цікавитися, він вже дуже тішить. Ну, можливо, ми колись почуємо про те, що наші ракети вразили цей вузол. І подивимося на результати, насправді, які, наскільки вони будуть руйнівними для російської значить, енергетичної промисловості. Стосовно Волгограда, це практика продовжується знищення і ударів по нафтогазовій системі Росії. Тобто це все сюди ж. Це те саме, що ми кажемо постійно в останні кілька місяців.
Ну, до речі, якщо ми говоримо про удари впродовж останніх кількох місяців, то теж треба розуміти динаміку, так? І, очевидно, там інформаційним приводом є удар по тій чи іншій, по тому чи іншому об'єктові, по тій чи іншій рафінерії, якщо хочете. Але далі треба розуміти, що росіяни пробують відновлюватися. І ми так, направду, в ТЕРах, знаєте, про це часто не говоримо, ну, бо, якби, ключове для нас це момент ураження і той факт, що це дійсно завдає збитків росіянам і російській економіці. Але чи ви розумієте, приблизний відсоток того, що уражене, і того, що відновлене, і як швидко вони встані це відновлювати? Чи тут, знаєте, кожен випадок окремий?
Ну, розумієте, то питання трошки не для мене, не до мене, то питання для спеціалістів цієї галузі. Тобто, наскільки Російська Федерація має таке обладнання, як швидко вона може його відновити, і скільки часу вона на це витрачає? Я чув, ну, конкретно, для того, щоб побудувати великий нафтовий резервуар на кшталт тих, що були знищені в ТОПСЕ. Ну, до речі, ТОПСЕ зазнало ще п'ятого удару на цьому тижні. Тобто ці удари є послідовними, системними, і вони повторюються, добуваються.
Це я думаю, до речі, теж в питанні щодо відновлення. Та? Тобто, та, якщо до цього були ураження і зараз за який час знову, ну, то можемо припустити, що таким чином ми не даємо їм відновитися.
Ну так, ну я знову ж таки хочу продовжити свою думку. Uh-huh. Я не можу вам сказати, от скільки коштує це обладнання, кожне конкретне, як довго його відновлювати, і чи є в Російської Федерації запаси для цього відновлення, бо воно значною мірою підсанкційне, тобто його ще дуже важко перетранспортувати до Росії. Але один єдиний факт, я чув, для того, щоб побудувати новий нафтовий резервуар на кшталт тих, що були знищені ТОПСЕ, там 50 тисяч тонн нафти і так далі, потрібно 2 роки. Тобто це не просто там бочка металева, так, яка відкривається, закривається, туди що заливають, і вона так стоїть. Це така доволі складна інженерна споруда, і не так легко її побудувати. Тобто для цього потрібно 2 роки. Один нафтовий резервуар великої ємності.
Є інформація від Служби безпеки України, ураження важливого об'єкту радіоелектронної розвідки ФСБ. Йдеться, знову ж таки, про Краснодарський край, я вже згадував про ці території. За даними спецслужби, об'єкт розташований у Тємрюцькому районі Краснодарського краю. Росіяни використовували його для наведення ракет і дронів по території України і також для перехоплення сигналів іноземних супутникових систем. Радіоелектроніка їхня і те, як вони її використовують, наскільки це, ну, ясно, що це є в полі нашої уваги, але наскільки це є в полі нашої досяжності, я би, може, так сформулював?
Ну, так само, як і будь-який інший об'єкт, який ми можемо вразити. У радіусі дії наших дронів, засобів ураження, він може бути цілком досяжним, хоча тут нужно розуміти, що це за об'єкт. Мобільний він, стаціонарний, якщо він мобільний, то це питання розвідки, його треба виявити, його треба зафіксувати, по ньому треба вдарити. Ну, це більшою мірою до системи ППО відноситься.
Система ППО, до речі, це таке слабке місце росіян, зокрема, на окупованих територіях в Криму. Раніше повідомлялося про те, що нібито вони намагаються, знаєте, перекрити, тобто перекинути з інших районів, розтягнути ось цю таку ковдру, наскільки її, в принципі, можна розтягнути. Що зараз у них із протиповітряною обороною? Чи мають вони потенціал для того, щоб, знаєте, там мобільно перекидати, переставляти з одної області до іншої, там, чи з одного напрямку, якщо хочете, на інший?
Треба мати що переставляти, розумієте? Якщо ми їх знищимо швидше, ніж вони їх відновлюють, то наступить день, коли нема чого буде переставляти. Розумієте? Ми зараз системно знищимо ППО на тимчасово окупованих територіях. До чого це призвело? Це призвело до того, що небо над тимчасово окупованим Кримом стало проникним абсолютно. Кожного дня тут там літають дрони. Вони не здатні перекрити тимчасово окуповані території через те, що ми послідовно вибили ППО, і зараз ми бачимо удари вже по логістиці. Ну, це наслідок того, в тому числі, що їхні ППО зараз не працює так, як їм хотілося. Знищили комплекс один, так, там, чи РЛС, чи пускову установку, там, чи, значить, окрему РЛС і так далі. Чи зенітно-ракетний комплекс вивели з ладу повністю. Вони прикинули інше звідкись. в тому місці, звідки вони перекинули, нема, його вже не залишилося, цього ЗРК. Вдарили ми туди, в те місце, звідки той ЗРК був. Ну, от, от так воно працює. Потім ми знищили той ЗРК, що перекинули на тимчасово окуповану територію, їм треба шукати щось інше. І так ми знекровлюємо їхню ППО і робимо це швидше, ніж вони здатні відновити ці системи.
Якщо говорити про ось це перекидання і розгортання, я розумію, що там ми не маємо чітких термінів, але приблизно, що це означає на практиці перекинути? Яким чином це перевозять? Яким чином це розгортають? Як довго це триває? Тобто це ж не є, знаєте, як в гра в п'ятнашках, коли ти просто переміщаєш усі квадратики. Це, певно, складніша історія, так?
Для кожного комплексу свій час розгортання і згортання. Тут треба зупинятися на кожному з них.
Добре, те, що вони мають на окупованих територіях, ну, Крим передовсім, чи тут ми не маємо достатньо інформації, що саме там стоїть?
Ні, ну, цю інформацію ми не маємо. На нашому рівні це неможливо дізнатися. Це розвідувальна інформація, і з точки зору Російської Федерації, з боку Російської Федерації, вона має бути закритою.
Я повернуся до вчорашньої атаки, але дещо з іншої перспективи, тому що ми тут згадали про Румунію. Є реакція Міністерства закордонних справ Туреччини. Вони висловлюють занепокоєння щодо ескалації конфлікту. Це цитата зараз. Після того, як турецьке вантажне судно зазнало атаки російських дронів в Одеській області. Це ж не перший такий прецедент. І яким чином це могло статися? Тобто це, там, вибачте, криворукість? Чи вони дійсно легко важать тим, що скаже Туреччина? Ну, бо одна справа країни НАТО, Туреччина належить до НАТО, очевидно. Але інша історія, Туреччина має інший вектор, іншу там геополітичну свою окрему стратегію, і певно росіяни мають бути цього свідомими.
Я знаю про факт ураження цього судна, але невідомі обставини його ураження. Тобто, або це навмисний удар, тоді виникає питання, справді, а вони ще не розуміли, що це турецьке судно? Або це справді може бути якийсь випадковий удар, чи то через відхилення РЕБ, чи то по інших якихось, за інших якихось причин. Важко аналізувати, не маємо всієї інформації.
Я вам дякую, Денисе, за те, дякую, що знайшли час, так, за розмову. Нагадаю, Денис Попович, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку щойно. Я думаю, що ми будемо повертатися до цих тем, зокрема до цієї ситуації в Румунії, тому що дійсно, якщо дивитися на це не тільки з точки зору військової, але і дипломатичної, то тут є, знаєте, поле для аналізу досить обширне, і повірте мені, ми вам цю перспективу теж представимо. До речі, шановне панство, в разі, якщо ви вважаєте, що подібний підхід, подібні розмови є потрібними, а те, що ми робимо, є важливим для країни і для вас особисто, то можете підтримати нас своїм донатом. Запрошую на сторінку radio.nv.ua. Там все просто, ви побачите спеціальну форму або формулу. Там можна задонатити комфортно, підйомну для вас суму. Ну і від нас, звичайно, є цей заклик підтримати команду Радіо НВ, яка вже понад 4 роки працює для вас у режимі прямого етеру. Ще раз гостинно запрошую, radio.nv.ua. Коротка мить. Далі інформаційний сервіс, його підготував і представить Віктор Баутін.